Zdravíme všetky hamburgerové deti.
Dnes sme tu v úplne klasickej zostave ako Simon a Garfunkel. A máme pre vás nachystanú kvalitnú tému, ktorá bude hovoriť o strážcoch brány, respektíve o tom, čo Európska únia so strážcami brán chce spraviť. No a sú to brány digitálne a to je samozrejme odvetvie Roba, lebo on s počítačmi náš Robo tento vie teoretizovať minimálne.
Tak už Windows 95 som si sám inštaloval.
A tak nám porozprávaj trošku, že čo sa ideme baviť dneska?
No, Európska únia robí tú vec, ktorú vie najlepšie, a to je prichádzať s veľkými nápadmi, ako regulovať jednotlivé časti trhu. A ako si správne povedal, táto regulácia sa volá DMA, čo je skrátka Digital Market Act. A vlastne jeho cieľ je nejakým spôsobom zadefinovať strážcov, gatekeeperov, ktorí podľa Európskej únie majú nejakú veľkú dominantnú silu a bránia ostatným účastníkom digitálnej ekonomiky, aby tam vstupovali. A samozrejme, sľubujú si od tohto, že keď tú reguláciu príjmú, tak výsledkom bude inovatívnejšia Európska únia, kvalitnejšie služby, lepšie ceny a všetko bude krásne.
Poďme na to teda od začiatku. To znamená, že na stole je veľká regulácia, ktorá sa nazýva DMA, k tomu ešte prilepená taká nejaká DS či S.
DSA.
Ako skratky, to je to proste Európska komisia miluje. Ale my sa budeme baviť o tej DMA, ktorá hovorí o tom, že existujú na internete spoločnosti, všetci ich poznáme, Google, Facebook a ďalší také giganti našlapaní, ktorí ako keby držia kľúče od miešačky, sú strážcovia brány, oni to tam priamo používajú, nie? Že gatekeepers. Sú proste gatekeepers, strážcovia brány. A Európska komisia musí touto reguláciu zabezpečiť, aby púšťali cestu bránu všetkých ľudí v úvodzovkách, to znamená užívateľov, ale hlavne tých ako keby biznis užívateľov, a nestrážili si tú bránu tak nejak podľa seba.
No, Európska únia k tomu pristúpila takým spôsobom, že ona samozrejme nemôže spraviť reguláciu špeciálne pre, tie firmy sa nazývajú, že GAFAM. Hej, to je Google, Apple, Facebook, Amazon a Microsoft. A Európska únia nemôže urobiť reguláciu, že víte, a tieto, predovšetkým samozrejme americké firmy, my vás nejakým spôsobom zaregulujeme, aby sme sa tu my mali lepšie. Ona urobila akoby nejaké všeobecné kritériá, že keď nejaká platforma má väčšie tržby ročne ako 6,5 miliardy, väčšiu hodnotu valuáciu ako 65 miliard, keď má nejaký počet užívateľov, nejaký počet, ja neviem, obchodných užívateľov, tak tedy začne spadať pod túto reguláciu tzv. Gatekeeperov. Ale ono to zase aj dopadlo.
Zhodou okolností.
A vyzerá to tak, že to bolo také trošku spätné inžinierstvo, že akoby tak prispôsobili tie kritériá, aby tam zhodou okolností spadli predovšetkým tieto veľké americké firmy. Takže to je prvá akoby taká výhrada proti tejto regulácii, že on sa to podobá tak trochu na nejakú takú proti, alebo takú národnú
obchodnú
politiku,
prekážku,
alebo ktorú sa snažia akoby znevýhodniť tie zahraničné platformy a dúfať, že nám tu vyrastú nejaké naše.
No to je, vlastne. To je ale možná otázka, že či existuje vôbec nejaká európska platforma, že oni asi, keby to nastavili akokoľvek, tak ako nikdy tam žiadna európska platforma nebude, lebo ja neviem, ako poznáš.
No, sú také porovnania, že z 30 najväčších firiem na svete, technologických, teda týchto internetových, je iba jedna európska. A to je Spotify.
A teraz je tu teraz otázka, že či skôr kura alebo sliepka, či tí veľkí Američania môžu za to, že my tu nemáme veľkých Európanov, lebo držia kľúče od brány a všetkým vlastne potenciálnym konkurentom ich vykopávajú von z toho ihriska a nechávajú tam len proste ich fidlikať nejakých malých. Alebo je to naopak, že vďaka hlúpým reguláciám máme u nás horšie prostredie na to, aby tu vyrástli takéto veľké firmy a tie nakoniec rastú len v Amerike, Číne.
K tomu sa dostaneme, že aké to bude mať možné dôsledky a či to naozaj povedie k tomu, že tu vyrastú od spodu nejaké veľké platformy. Ale tak povedzme si ten prvý problém, že on to tak trošku vyzerá, že je to obchodná politika a nie je to skutočnosť nejaká regulácia. Hej? Že je to zamerané na tie zahraničné platformy. Druhý problém je, že oni tú reguláciu nadefinovali ex ante. Že oni tam presne pomenovali 18 praktík, ktoré tie veľké platformy nebudú môcť robiť, alebo budú nejak obmedzené, alebo naopak budú musieť robiť. Teda tu sa keby zdialujeme od takého toho zlatého štandardu protimonopolnej politiky, že vy musíte nejakú firmu alebo spoločnosť obviniť, že pácha nejaké monopolné praktiky a potom to musí dokázať pred súdom.
Proste klasický prezumpcia neviny.
Hej, a oni sa tu to pozreli tak opačne, ex ante, že povedali, že keď náhodou, nie keď náhodou, keď vy sa sami, ako tá spoločnosť, musíte priznať, že spadajú na vás tieto kritériá, nahlásite sa Európskej únii a potom automaticky, keď porušíte niektoré z tých 18 pravidiel, tak začnete platiť pokuty, ktoré sú tam do nejakých 10% celosvetových tržieb. Dokonca môže vás Európska únia rozdeliť a prinútiť predať nejaké aktíva a takéto drakonické tresty. Takže toto je druhý taký problém tej regulácie, že ako keby vopred definuje tú vinu a tá platforma sa musí začať podľa toho správať, či sa jej to páči alebo nie. A či tá praktika napríklad nemôže spôsobovať alebo zvyšovať blahobyt spoločnosti alebo samotných spotrebiteľov.
No, tak pozrieme sa na to konkrétne, hovoríme praktiky, toto môžu, toto nemôžu. Teda o čom sa bavíme? Čo môžu, čo nemôžu a čo si Európska únia predstavuje alebo komisia predstavuje, že by teda mali alebo nemali robiť?
Čo je zaujímavé, že ono sú to v zásade veľmi štandardné praktiky z offline kamenného sveta. Že všetky tie praktiky nejakým spôsobom už v histórii používali rôzne spoločnosti a rôzne odvetvia. Hej, sú tam také klasické praktiky, ako napríklad zväzovanie rôznych služieb dokopy, alebo predinštalovanie nejakých aplikácií vopred na platformu, alebo preferovanie svojich vlastných výrobkov a poskytovanie nejakých svojich vlastných služieb na svojej platforme a konkurovanie s tým ostatným hráčom na platforme. Alebo je to to, že niektoré ekosystémy sú veľmi uzatvorené a tí hráči alebo tí strážcovia tam majú vlastné pravidlá a snažia sa ich vynucovať a snažia sa, aby nikto iný tam nemohol si otvoriť nejaký svoj vlastný obchod alebo poskytovať nejakú vlastnú službu. A toto všetko poznáme akoby normálne z offline sveta, keď si tam dosadíme nejaké malé obchodné siete alebo keď si tam dosadíme nejaké iné spoločnosti.
No dajme si konkrétne príklady, že napríklad máme platformu Android. A keď si kúpite Androidový telefón, tak tam máte Google Play predinštalovaný, máte tam väčšinou Google Chrome a XY ďalších Google služieb. No a vlastne táto regulácia by niečo takéto zakazovala.
Ono by to obmedzovala, lebo ten Google robí napríklad aj to, že vy ho nemáte iba na Androide, ale máte ho aj na Apple. Že Google platí spoločnosti Apple, výrobcovi zariadení iPhone a podobne, za to, že tam je preinštalovaný vyhľadávač Google. A toto podľa Európskej únie je akoby nekalá praktika, ktorú musí obmedziť alebo zakázať, lebo tým bráni nejakému slobodnému trhu na telefónoch v vyhľadávači.
Dáva proste nekalú výhodu Google voči iným prehliadačom alebo iným obchodom.
Ktoré si nemôžu dovoliť zaplatiť predinštaláciu na platforme iOS, teda operačnom systéme Apple.
My máme ešte taký, vlastne celý jeden diel sme venovali inému príkladu. Už si nepamätám presne, ak sa ten diel volal, ale bolo to o súboji v hernej firmy Epic s Apple. Kde vlastne ten problém bol, že Epic má hru Fortnite, alebo popíš to ty, ja už som to zabudol, ale viem, že vtedy sme si ten Fortnite inštalovali, nabehali sme tam kvôli tomu s tým krompáčom a nás sme zabili za 3 minúty.
Tam išlo v zásade o to, že to je jeden z tých problémov, ktorú Európska únia vidí, že napríklad máme tu Apple zariadenia a ona tvrdí, že Apple má v nich monopol na svoj vlastný obchod. Že proste jednoducho Apple prišiel s takou veľkou inováciou, keď predstavil telefón iPhone. A tá inovácia nebola iba to, že on nemal tlačítka, že bol celý dotykový, ale ona bola tá inovácia aj na úrovni softveru, že oni urobili ten software veľmi uzatvorený, že ten operačný systém tam z začiatku mohli tvoriť aplikácie iba vlastní vývojári Apple a nikomu inému tam nedovolili nič robiť. Neskôr to otvorili aj pre ostatných vývojárov, ale veľmi prísne nadefinovali, aké podmienky musia splňať, ako tie aplikácie musia vyzerať. Oni si všetky kontrolujú tie aplikácie. A na tom zariadení môžete stiahnuť hociakú aplikáciu iba cez ten konkrétny Apple obchod. A toto sa Európskej únie nepáči a nepáčilo sa to ani tomu Epiku. Oni chceli, aby ten Apple otvoril ten ekosystém a aby si tam mohol hocikto otvoriť obchod, nejaký svoj s hrami, a aby umožnil akoby spotrebiteľom stiahovať si aplikácie cez tieto alternatívne obchody. No a to samozrejme nie je také jednoduché, lebo to, že Apple má akoby v úvodzovkách monopol na obchod na svojej platforme, nie je nejaký jeho vymysel alebo nejaké zneužívanie dominantného postavenia, ale to je jednoducho spôsob, ako dokážu poskytovať kvalitnú, bezpečnú platformu, ktorá je pohodlná pre zákazníkov, kde ten človek môže vložiť svoju platobnú kartu a bez problémov platiť, lebo vie, že ten systém je uzatvorený a že oni tam udržujú poriadok. V momente, keby ste dovolili tam otvoriť si nejaký iný obchod, tak by to mohli začať zneužívať rôzne nekalé spoločnosti, kde by vám povedali, že kliknite na toto, že OK, že súhlasíte, ja neviem, s tým, že vám tu budeme ukazovať počasie každý deň, a v skutočnosti by to znamenalo to, že oni si zoberú údaje o vašej telefónnej karte a nejakým spôsobom vás hacknú. To bola ako hlavná inovácia voči tradičným počítačom, kde Windows je veľmi otvorený operačný systém, kde si môže každý hocičo nainštalovať, a preto sú tam také problémy s vírusmi a postupne sa ten systém uzatvára. Ale toto práve Apple nemal a vďaka tomu dokázal keby stovky miliónov telefónov dostať do rúk ľudí a presvedčiť ich o tom, že je to úplne bezpečné, vyladené a nemajú žiadny problém.
Zase, aby sme tu neboli ako nepriatelia open source, toto sú dve rôzne obchodné stratégie. To znamená, Apple využíva alebo stavil viac na uzavretú stratégiu, povedzme Android stavil na open source stratégiu, a tam môže vyhovorať rôznym skupinám vývojárov, rôznym skupinám zákazníkov. Aj pre toho investora je to jednoducho iný chodníček, po ktorom sa vydáva. No a v podstate Európska únia hovorí, že nie. Nemôžete mať takéto rôzne obchodné stratégie. My vám povieme, aká obchodná stratégia je oprávnená.
Áno, a ono, ja by som tu dodal, že aj ten samotný Google a Android sa postupne približuje k tým štandardom Apple, že ono sa zdá, že naozaj je dobré ten systém neotvárať príliš, lebo potom sa tam môžu diať rôzne divoké veci. A áno, ako presne chcem povedať, tam môžete určitý trade-off medzi tou ochranou a bezpečnosťou a otvorenosťou a hľada sa nejaký optimálny pomer.
No, čiže my sme si povedali, máme tu na stole reguláciu nazývanú DMA, ktorá sa nám nepáči, pretože za prvé je dosť účelovo nastavená na veľké zahraničné firmy. Za druhé prichádza s prezumpciou viny, že neposudzuje, či naozaj prišlo k nejakému porušeniu, častokrát síce hlúpých, ale povedzme existujúcich antitrust a antimonopolných pravidiel. No a tretí ale problém je v tom, že z akých predpokladov vôbec vychádza táto regulácia, že ona vychádza z toho, že tieto spoločnosti, títo gatekeepery majú ako keby nejakú špeciálnu silu. Ty si to mal tak vo svojej práci, ktorú pripravuješ, tak rozdelené, že vlastne...
Čoho sú to strážcovia?
Áno, že čoho sú vlastne, čo oni strážia. Európska komisia tvrdí, že oni niečo strážia, ale ono to tak nie je úplne isté, že oni niečo strážia.
Ja som sa pozrel na to, že teda v zásade môžu strážiť tri veci. Že môžu strážiť prístup k celej ekonomickej aktivite, môžu strážiť prístup na internete, alebo potom strážiť prístup na svojej vlastnej platforme. Keď sa pozrieme na tú celú ekonomickú aktivitu, tak tam je očividné, že nestrážia všetko to, čo sa deje v ekonomike, lebo internet, aj napriek tomu, že máme pandémiu a všetci využívame internet každý deň, tak stále tvorí pomerne malú časť ekonomiky. A keď sa pozrieme na tie jednotlivé sektory, tak napríklad v maloobchode v Európskej únii tvorí maloobchod cez internet na celkovo maloobchode nejakých 7 až 9%. V tých krajinách, kde je ten internetový obchod najviac rozšírený, vo Francúzsku a v Nemecku, tak tam tvorí nejakých 10 až 14%. A z týchto 10 až 14% má Amazon možno nejaký 20-30%. Takže keby celkovo vynásobíme, tak ten jeden veľký gatekeeper v maloobchode, Amazon, má na celkovo maloobchode jednotky percent, 1 až 3%. Takže z tohto pohľadu naozaj nemôžeme hovoriť o tom, že títo veľkí internetoví giganti majú kľúče od miešačky v celej ekonomike. Keď sa pozrieme na internet, tak tam už je očividné, že majú dominantnejšiu pozíciu, ale tu podľa mňa sa musíme pozerať na to, že ako tú pozíciu dosiahli. Hej? Lebo sú zase také dva spôsoby, ako môže firma sa stať veľká a získať veľký podiel na trhu. Jeden je taký, že tí zákazníci si môžu tú službu vybrať a vyberú si ju oproti nejakému konkurentovi. A druhý je taký, že si ju musia vybrať, lebo nemajú na výber. A všetky tieto spoločnosti internetové, o ktorých sa tu rozprávame, tých gigantov, tak oni všetci porazili nejakého svojho konkurenta v minulosti. Napríklad Amazon musel bojovať s eBayom, Facebook bojoval s MySpaceom a tak ďalej a tak ďalej. Každá tá spoločnosť, Apple, nikto nevedel o Apple, bola rozšírená Nokia, musel Apple poraziť Nokiu. A to je dôležité, že to dominantné postavenie v skutočnosti je nejaká akoby miera schválenia zákazníkov tej spoločnosti alebo toho produktu. A keď sa na to takto pozeráme, tak odrazu nie je taký problém to, že teraz tie spoločnosti majú veľký výsek. A to je iba nejaký výsek, ktorý je akoby statický pohľad na tú ekonomiku. My sa musíme na to pozrieť tak dynamicky. A tam vidíme, že naozaj tam prebieha neustála inovácia, konkurencia, že keď teraz sa zdá, že niektoré spoločnosti sú extrémne vysoké, my stále nadávame na Facebook, aký je veľký, ale aké má všelijaké problémy. Tam, keď človek chce pridávať posty ako administrátor, tak ľudia, ktorí to robia, vedia, že sa to čím ďalej zhoršuje, to čím ďalej väčšia komplikácia. A vyrastajú tu úplne nové spoločnosti. Pred pár rokmi sme nepočuli o TikToku a TikTok nabral prvú miliardu užívateľov dvakrát rýchlejšie ako Facebook. A minulý rok jeden užívateľ v priemere strávil viacej času na TikToku ako na Facebooku. Takže inými slovami, akoby tam je stále akoby nejaký evolučný vývoj a stále prichádzajú nové platformy. Hej, hovoril som tu o Amazone, teraz v Amerike úplne naberá na oprátkach Shopify, čo je taká platforma, cez ktorú si môžu obchodníci založiť svoj vlastný e-shop pár klikmi a tá už dosahuje 40% Amazonu.
Ona minulý rok, pokiaľ viem, prekonala eBay.
Presne tak, pred 5 rokmi bola 5-krát menšia ako eBay, teraz prekonala eBay. Takže akoby to je ďalší ten problém tej regulácie, že ona sa pozerá tak staticky, akoby na tú fotku, že teraz sa Európskej únie zdá, že títo sú veľkí, tak poďme ich nejak zregulovať, ale v skutočnosti tam stále prebieha taký dynamický súboj a objavovanie nejakých nových spôsobov, ako poskytovať služby.
To je asi kritika celej tejto protimonopolnej politiky, že ona sa pozrie na nejaký trh, že aha, tu je veľký hráč a ten veľký hráč robí na tom trhu zlé, ale nevidia tých malých, ktorí mu lezú na chrbát a v momente, keď ten veľký hráč sa prestane hýbať, prestane zlepšovať svoje služby, znižovať ceny a tak ďalej, tak v momente ho ušlapú. No a v tom digitálnom svete je to ešte rýchlejšie, že tam v podstate, kým ja neviem, nejakú automobilku trvá dekády alebo ja neviem, výrobcu ocele alebo čohokoľvek, kým ho konkurent dokáže svojimi investíciami pretlačiť, tak v tom digitálnom svete to môže byť 2, 3, 4 roky a jednoducho Amazon, Facebook budú porazení a budú proste na druhom, treťom mieste.
A oni akoby aj nemusia byť porazení, aby tá konkurencia fungovala, lebo ako som povedal, tie platformy si konkurujú navzájom. Hej? Že oni akoby všetky bojujú o jednu komoditu, ktorá sa nazýva pozornosť zákazníkov, o ich oči. A tam naozaj konkuruje si proste Amazon s Googlom, Facebook s Appleom. A oni musia akoby stále poskytovať čím ďalej kvalitnejšie služby. A potom na druhej strane si konkurujú o tých, ktorých zaujíma tá pozornosť. Teda o tých ľudí, ktorí si chcú povedzme kúpiť reklamu. Hej. A tam znova si konkurujú všetky platformy navzájom. A to sme ešte nepovedali, že na jednej strane akoby tieto platformy konsolidovali internetovú reklamu. Na druhej strane pomohli množstvu malých podnikateľov, aj malých inštitútov, aby sa dostali k možnosti zaplatiť si reklamu. Hej. Že pred 10-20 rokmi, keď ste chceli zaplatiť si reklamu, tak to bol pomerne náročný úkol. Mali ste možnosti nejakých billboardov a reklamy v novinách. Potrebovali ste na to pomerne dosť peňazí. Dneska vám stačí 10-15 eur a môžete si zaplatiť reklamu na Facebooku.
Krásne cielenú na vybranú skupinu.
Dokonca reklama, keď sa to pozrieme, tak z celkového pohľadu na jej efektívnosť a ceny, tak ona zlacnila za posledné dve dekády odhadom o 90%. Teda naozaj vďaka tomu, že je tam taká silná konkurencia, tak tie ceny idú dole.
Čiže to je ďalší taký argument, že napriek tomu, že tieto spoločnosti povedzme majú relatívne silnú pozíciu v reklame, hoci na stále offline reklama, proste silná televízie sú veľa silnejšie.
Ja tu máme konkrétne čísla, potom ich môžeme povedať.
Ale zároveň platí, že to nie je, že by oni zjedli väčšiu časť toho koláča, ale oni napiekli ďalšie koláče. Že tým, že proste v rôzne reštaurácie, no kedy prvú reštaurácie mali reklamu proste cielenú na Slovensku, dnes vyslovene vám stačí vyťahnuť kartu, venovať minútu tomu, aby ste vytvorili si účet na Facebooku alebo na Google alebo kdekoľvek, hodiť tam 10 eur a už viete cieľovať pizzeria v Poltári, bum, 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 za 10 eur máte krásnu mesečnú reklamu. Čo proste boli predtým, buď ste si zaplatili v tom Poltári billboard, alebo ste nemali vôbec nič, lebo do markízy ste nešli s takou reklamou. Čiže on celý tento svet ako keby narastol.
Ja ich volám, že nemali by sme ich volať, že strástovia, gatekeeperi, ale ako keby vítači, veľkomeri, že jednoducho oni vítajú tých nových podnikateľov a umožňujú zase akoby rast tým malým a stredným podnikom v celej ekonomike. A ja som chcel ešte jednu vec povedať, že aj keby tu akoby ostal Facebook ešte povedzme dekády dopredu, tak to tiež nemusí byť akoby nejaký problém, lebo ono sa niekedy stane tým veľkým hráčom, že akoby ich nikto ani neporazí, ale stanú sa nerelevantní. Hej, to sa stalo v minulosti bola veľká spoločnosť hardwareová IBM, ktorá funguje dnes, stále je veľká, ale už ju nikto nejak akoby nerieši, vyrába si tam nejaké súčiastky a...
No nie, IBM poskytujú už len služby. Oni v podstate sa zdali celé výroby hardwareu a dnes poskytujú vlastne
tak dokonca aj IT služby. Aj prehrali, ale už to proste nikto nejak akoby výrazne nerieši. Potom bol software, Microsoft, operačný systém, kde tiež bol obviňovaný z monopolného postavenia, riešilo sa to stále. Dnes už toto akoby niekoho extra netrápi. Potom ďalší stupeň evolučný bol prehliadač. Že? Riešilo sa proste, či má monopol Microsoft so svojím operačným prehliadačom, potom ho nakoniec porazil a porazil Chrome. A dnes už nejak nikto nerieši prehliadače. Potom boli, ja neviem, tieto platformy ako Facebook, Google, potom prišli mobilné telefóny, hej, teraz sa rieši Apple, či má nejaký monopol, potom teraz sa riešia aplikácie na mobilných telefónoch, už nikto nejak nerieši webové stránky. A on sa to akoby furt tak posúva, tá evolúcia tej technológie, ktorá je práve akoby na vlne a ktorá sa všade rieši, lebo tam je akoby nejaká ukrytá veľká hodnota. A ono sa potom jednoducho môže stať, že tam zvíťazí nejaký jeden hráč, stane sa akoby populárny, poskytuje kvalitné služby, jeho ceny akoby klesnú dole, jeho ziskové marže klesnú dole, on tam ostane fungovať, ale ten pohľad a celý ten záujem komunity, aj zákazníkov, aj poskytovateľov, aj regulátorov sa pohne niekde úplne inde. Hej, že teraz možno, že to budú o pár rokov nejaké, neviem, nejaká rozšírená realita, alebo virtuálna realita, alebo nejaké implantáty. Ako nikto nevie, kam sa to posunie a v skutočnosti, akéby, možno, že nikto neporazí Facebook v tom, že byť nejaká superdominantná sociálna sieť, ale už to jednoducho nikto nebude riešiť. A inak to teraz aj vidíme, že ako som spomínal, ten čas, ktorý trávia ľudia na tej platforme, klesá, Facebook stráca mladých ľudí a teraz začínajú preražať také veci ako sociálne hry, hej, sa to volá, že Roblox, teraz som to popretol ten názov. Tak nejak, poznáš to, či nepoznáš vôbec?
Od teba som to počul, hej. Ale myslím, že...
Roblox, povedzme. A jednoducho to je akoby nejaká sociálna hra, čo je akoby svet sám o sebe, kde ľudia si môžu vytvárať hry v hre, kde môžu akoby komunikovať, kde môžu... majú tam vlastne platidla, majú tam akoby vlastný priestor na to, aby si zhaňali vlastných zákazníkov. A z toho sa stala keby taká sociálna sieť pre úplne najmladších ľudí. Trávia tam naozaj hodiny a hodiny denne a úplne ich netrápi nejaký Facebook. Jednoducho o pár desiatok rokov možno, že Facebook takýmto spôsobom zanikne.
My sme tu jak takí dôchodcovia, že čo, jaký robot, kde? Roblox, ako? No, ale to sme si povedali dve. Čiže nie sú gatekeeperi celej ekonomiky, nie sú gatekeeperi mal obchodu, nie sú gatekeeperi reklamy, nie sú gatekeeperi v rámci svojho online priestoru. No a tretí level je vlastne, že tie platformy sú gatekeepermi samého seba, teda vnútri z tej svojej vlastnej platformy kontrolujú, kto tam môže vstupovať, nemôže vstupovať, tak aspoň v tomto majú pravdu v komisii, nie?
V tomto majú pravdu a ono naozaj, tie platformy majú možnosť ovplyvňovať to, aké sú tam pravidlá, ako kto tam môže vstupovať, kto tam nemôže vstupovať, môžu akéby sami so svojimi vlastnými službami vstupovať na tú platformu a konkurovať tým ostatným, ale majú takúto možnosť a môžu to zneužívať, ale nemajú motiváciu, pretože oni tí vlastníci platformy sa na tú platformu musia pozerať dlhodobo. Oni, ich záujmom nie je tam niekoho na tej platforme poraziť a nejak tam niekomu uškodiť, ale ich cieľom je vytvoriť jednoducho príjemné, bezpečné miesto, kde sa môžu stretávať na jednej strane tí obchodní užívateľia, tí, čo chcú niečo poskytovať, a na druhej strane tí koncoví užívateľia, ktorí chcú spotrebovať nejaké služby. A ich cieľom je, aby sa tam títo mali dobre a aby to tam nejakým spôsobom prosperovalo. Lebo z toho nakoniec prosperujú aj oni. A toto vidno na mnohých štatistikách. Napríklad na Amazone ešte pred 4 rokmi bola polovica celkových tržieb práve z takého predaja z tretích strán. Teda nie, že niečo sám Amazon predáva, ale predávajú tam nejakí ďalší obchodníci. A počas posledných rokov to narastlo na 60%. Takže stále tam získavajú väčšiu váhu tie tretie strany. Taktiež ono to, že napríklad Amazon využíva tú svoju platformu a zakladá si nejaké vlastné svoje súkromné značky, ktorými potom konkuruje tým ostatným predajcom, nemusí byť nič zlé, alebo v prvom rade to nie je nič zlé pre spotrebiteľov, lebo my radi kupujeme povedzme niektoré vlastnejšie a kvalitnejšie výrobky, ja neviem, v malom obchode Tesco má nejaké svoje vlastné výrobky, Lidl má možno nejaké svoje vlastné značky. A ono to častokrát býva, že tieto značky a tieto produkty spotrebiteľa chcú práve preto, že sú vlastnejšie a dodržujú nejaký štandard kvality. Takže nemá to nevýhody pre spotrebiteľ. A na druhej strane to môže mať výhody aj pre tých ostatných poskytovateľov služieb, lebo keď tá platforma má kvalitné služby, tak ona priláka ďalších zákazníkov a takto keby narastie ten koláč, ten celkový dopyt, o ktorý sa môžu byť ďalší obchodníci. Takže tá platforma, áno, je akoby gatekeeper na svojom vlastnom území, ale to je akoby niečo, čo chceme. To nie je bug, ale to je feature a to je niečo, čo akoby pomáha tej platforme rásť. Že má nejakého vlastníka, ktorý má dlhodobý cieľ udržiavať tam kvalitné prostredie.
Čiže povedali sme si, že regulácia DMA je zbytočná, lebo je postavená na protekcionistickom princípe, lebo cieľi na neexistujúci problém. Ale povedzme si ešte na záver, že prečo je zlá. Že čo to môže vyvolať? My ekonomovia radi používame takéže nezamýšľané dôsledky, kde vlastne tí predkladatelia tvrdia, že toto úžasné a dobre tým dosiahneme. My si myslíme, že nie. A naopak si myslíme, že vy nevidíte, že dosiahnete možno pravý opak. A to je napríklad...
No v prvom rade sú to, teraz som popisoval tie výhody všetkých tých praktík, ktoré sa nepozdávajú Európskej komisii a ona v skutočnosti dáva aj rôzne žaloby na Google, Amazon a podobne, ktoré v súčasnosti bežia. Ale keď tieto praktiky spraví automaticky ex ante zakázané, tak prídeme o tie benefity tých praktík. Hej? Teda inými slovami spotrebitelia na Amazone prídu o tie lacné a kvalitné káble, ktoré sa môžu kúpiť, ktoré sú pod vlastnou značkou Amazonu. Alebo prídu tí vlastníci iPhoneov o tú dotáciu od Google, ktorou dotujú to, že ten telefón je lacnejší. Hej? Lebo vďaka tomu, že Google si predpláca alebo predinštalováva svoj prehľadač na iPhonoch, tak to znamená, že Google dotuje telefóny užívateľov iPhoneov. Pretože keby túto dotáciu neplatil, tak iPhone by si musel pýtať viacej, hej, za svoje telefóny.
Čiže nezamýšľané dôsledky pre spotrebiteľov, že môžu byť drahšie služby, môžu byť podľa mňa nedostupnejšie služby, lebo jednoducho niektoré z týchto veľkých firiem si povedia, že to riziko poskytovania týchto služieb v Európskej únii je natoľko veľké, že jednoducho odrežú Európanov tohto. A v minulosti už sme videli precedens, keď sa zaviedlo to tzv. GDPR, že mnohé zahraničné weby a portály, najmä novinové, odrezali európske IPčky od prístupu k svojim službám, pretože sa im to nechcelo riešiť.
A nedávno myslím, že bol aj prípad v Austrálii, keď ich odrezali od Facebooku?
No, to neviem, ale viem napríklad v Španielsku, keď chceli zaviesť nejakú špeciálnu reguláciu alebo daň na nejaké Google News, tak proste Google prestal zobrazovať španielské news.
Také ten, čo podobne sa stalo v Austrálii, no.
Vo svojom prehľade. Samozrejme, nikto netvrdí, že Amazon alebo Google z Európy zmiznú, ale môžu ochudobniť to spektrum služieb, ktoré vlastne poskytujú globálne. Čiže my, Európania, budeme potom taký trošku druhosledový. Ale ono to môže byť problém, alebo môže to mať zlé dôsledky aj pre developerov, obchodníkov, ako keby tu biznis tých dodávateľov alebo tých biznis partnerov týchto jednotlivých platform.
No samozrejme, kde akoby ekonomicky podané, akoby zhoršujete spotrebiteľský užitok, tak odtiaľ aj odídu spotrebitelia, ktorí tam nebudú chodiť a tým akoby utrpia aj tí spomínaní developeri a obchodníci. Hej, že na Apple operačnom systéme je preto toľko developerov, lebo je tam toľko užívateľov, lebo je to proste bezpečné a spotrebiteľský pohodlné miesto, aj keď možno, že ty si fanúšik skôr to je otvorenejšieho operačného systému, ale keď oni nejak na silu otvoria iPhone a jeho operačný systém, tak to poškodí nakoniec aj tých samotných vývojárov, ktorí možno, že niektorí tlačia na to, aby sa ten operačný systém otvoril. Takže to bude taká vlna, ktorá keby spôsobí viacero negatívnych dôsledkov.
No ono to v podstate môže s tým spôsobom zmariť investície tých, ktorí sú tam už dnes, ktorí vlastne prišli na tú platformu s tým, že je uzavretá a že má takéto svoje vnútorné pravidlá. Tomu sa prispôsobili, nadizajnovali s tomu svoj obchodný model, že teraz predávam na Apple alebo predávam tam a takéto sú pravidlá, viem o tom, súhlasím s tým a pracujem s tým. No a teraz vlastne na silu tie pravidlá budú otvorené, rozbité a začnú tam naskakovať noví developeri, ktorí tým, že vlastne nemuseli investovať do súladu s tými pravidlami v minulosti, môžu začať poskytovať menej kvalitné služby, inak dizajnované služby, čo, ako ty si povedal, začne ťahať celú tú platformu dole a tým vlastne aj poškodí tých, ktorí tam boli predtým, pretože to prostredie, v ktorom oni pôsobia, sa zrazu zhorší. Takže z tohto pohľadu na tom stratia aj tí developeri a rôzni dodávateľa, ktorých chce komisia ochrániť.
toto je taký akoby statickejší pohľad na tie negatívne dopady a poďme sa musíme na to pozerať aj dynamicky, že cieľ tej regulácie je akoby zvýšiť inovácie, konkurenciu a všetky tieto veci, ale ona v skutočnosti môže prispieť k tomu, že naopak budeme tu mať menej inovácií, menej tých veľkých európskych startupov a podobne. Pretože vy keď nadefinujete nejaké kritériá, ja som sa teraz pozeral do papierov, aké je tam kritérium napríklad pri počte užívateľov, ak tá platforma presiahne 45 miliónov užívateľov, tak sa automaticky stane gatekeeperom. A to teraz môže spôsobiť, že tuto v Európe vznikne nejaký startup, bude krásne rásť a odrazu si tí startupéri povedia, že no, my už radšej chceme spomaliť ten rás a nechceme rásť tak rýchlo ako doteraz, pretože za chvíľku sa staneme gatekeepermi a budeme mať nejaké problémy. Alebo to môže spôsobiť, že si povie ten startup alebo tá nová platforma, že no, radšej nepôjdem do tejto ďalšej krajiny, lebo keď tam pôjdem, tak získam takýto počet užívateľov a znova sa dostanem do nejakej kolónky a budem gatekeeper. Alebo sa napríklad nespojím s nejakou inou platformou, lebo viem, že keď sa spojíme, tak to spôsobí, že znova začne sa mňa sťahovať táto regulácia, ktorá skokovo zvýši všetky náklady môjho biznisu. Takže ono to v skutočnom dôsledku môže spôsobiť, že tu v Európe nám nevyrastú nejaké nové startupy a nové giganty.
No pričom mergers and acquisitions sú vlastne takým typickým postupom v tomto IT startup biznise, že ja si založím nejakú malú platformu, ktorá má veľký potenciál, tak priskočí nejaký ten veľký Facebook, Amazon alebo kto užkoľvek a tú platformu vezme pod svoje krídla, ja neviem, Instagram typicky kúpený Facebookom a podobne. Čo vlastne môže odradiť od toho, aby vôbec sa títo veľkí investori zaujímali o európske startupy a platformy pôsobiace v Európe a budú viac sa smerovať proste na Áziu a povedzme na americký kontinent a podobne. Čiže zase budeme tam, že snahou vyregulovať európske IT, digitálne startup prostredie kvalitnými reguláciami múdrych byrokratov z Bruselu dosiahneme presný opak. To znamená, že žiadne Silicon Valley v Európe nebude, že všetci aj tak pôjdu do Ameriky a na Európu sa vykašľú.
Ono to v skutočnosti aj vzniklo tak v Amerike, že ono to bol taký divoký západ. Tam prijali taký slávny zákon z 90. rokov, sa to volalo sekcia 230, myslím, ktorá hovorila o tom, že tam tie platformy na internete v Amerike neboli zodpovedné za obsah, ktorý sa na nich šíri a nemuseli podliehať rôznym reguláciám. A vďaka tomu tam akoby vznikol taký veľký boom a vzniklo tam množstvo nových platform, ktoré dnes sú tí giganti.
No ja sa obávam, že giganty a európska byrokracia, že tento juggernaut s DMA reguláciou pôjde dopredu bez ohľadu na to, koľko návršku o tom natočíme. Môžeme len dúfať, že v tom procese sa nejakým spôsobom trošku obrusia tie zuby a to prostredie v Európskej únii nebude až do takej miery zmrzačené, ako hrozí vlastne na začiatku. Tie možné zlepšenia tejto zlej regulácie sú v podstate v tom, že nebolo by to posudzované plošne, že by sa to posudzovalo po jednotlivých prípadoch a že tie platformy by mali možnosť brániť sa takýmto rozhodnutiam, ukázať, že nie, v skutočnosti mne tu dýcha na chrbát táto konkurencia, ja nie som monopol. Čiže aspoň takýmto nejakým spôsobom trošku obrusiť tie zuby.
Aby to nebolo ex ante, že automaticky každý, kto presiahne nejakú hranicu, tak musí sa podriadiť všetkým týmto reguláciám, ale presne, ak si povedal, aby tam bol taký dialog.
Sledujte túto zaujímavú tému, možno sa k nej ešte v budúcnosti vrátime. Okrem toho sa samozrejme chystajú digitálne dane a kadečo, takže my sa o digitálnych gigantoch budeme baviť aj v budúcnosti. Ale zatiaľ sa, myslím, môžeme rozlúčiť a vidíme sa zase snáď o týždeň.
Lajkujte, subscribeujte. Čau.